vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Úterní odpoledne opět přiblížilo víc. Pořad, který určitě očekáváte, na který se těšíte, rozhovory s Išou na téma, že evoluce je základní poslání člověka. Dokonce bych řekl, že to je povinnost. A propos, jsme se o tom včera bavili, pardon, ne včera, ale vlastně v neděli jsme se o tom bavili. Na semináři v Kolíně bavíme se pokaždé s našimi frekventanty. No a čím dál tím víc z nich přichází na to, že to tak je a že to je pravda. Takže vítám tady ve studiu opět svého milého hosta, vítám tady Išu, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem.
Išo, prosím tě, co ten seminář nedělní, jak to na tebe zapůsobilo?
No, jak zapůsobilo? Lidé se hodně ptali, to je důležité. Bylo jich poměrně hodně a zase nám tam přibyli muži, takže to bylo veselé, příjemné. A měli jsme tam také jednoho malého chlapečka, který už pracuje s kyvadlem, tak to je potěšující.
No tak malý František Augustínek, maminka Vanda na něho může být řádně pyšná. A on tam pořád maloval cosi, takže pak jsme si ještě o tom povídali. Ale musím říci, že muži přibyli, no přibyli. Přibyli dvě ženy a jeden muž, takže já bych to neviděl z toho hlediska, že přibývají mužové, ale já vím, jak to myslíš, Išo. Myslíš to tak, že na začátku, už jsme tady xkrát říkali, převažovaly ženy, převažovalo mnoho, zejména těch moudrých žen, a teď čím dál tím víc se nám hlásí také mužů a také mladých ročníků ženských a také mužských i mladých mužů. Takže prostě oko se potěší, to je jedna věc, a druhá věc je, srdce se potěší z toho, že se nám daří probouzet a na ten seminář přilákat právě to mládí, že to jsou, řeknu, ty ročníky, kolikrát, které jsou narozené i po revoluci, v tom nejtěžším období, dá se říci, toho, co my pamatujeme v tomto životě, teď myslím z toho hlediska pro duchovní věci příhodné, tak to je nejtěžší období po to porevoluční a i ti, kdo se narodili okolo toho období anebo už v té nové době, tak se probouzí a hledají cestu právě skrze naše semináře. Já jsem za to neskonale rád. Vysvětloval jsem včera ten princip toho velkého rozdílu práce, tak jak je učí na jiných seminářích, anebo tak, jak je to učíme my. Já to za chvilku možná zmíním, ale pověs mi, Išo, co tě tam nejvíc udeřilo, jakoby tak s tebou zarezonovalo? Taková nějaká událost, příhoda, reakce něčí? Máš tam něco, co by si takhle vypíchla?
Popravdě ne. Máš na mysli něco konkrétního?
Ne, já mám na mysli, protože při takovém setkání 8-hodinovém minimálně s těmi lidmi vždycky něco tak jako tě udeří, jak se říká v té popelce, v té pohádce, tři oříšky, že jo, a tak, jak mu to cvrnklo od té nos. Vždycky se něco přihlásí takového, jako co ti utkví v paměti, jo. Tak jestli něco takového bylo i tentokrát v Kolíně v neděli.
No tak možná ten dotaz, když to máme seminář na práci s vyšším já, tak jestli teda žádat o pomoc nějakého svatého, jo, tak to mě trošičku jako zarazilo, protože jsem si říkala, tak skoro ta naše práce, jako k čemu tady je, když ti lidé tady sedí celý odpoledne a pak se paní zeptá, jestli má žádat a může žádat o pomoc nějakého svatého. Tak to je popravdě, to mě trošku dostalo. Obdobně jako na jednom z našich dalších nebo minulých seminářů, když tedy si tam dotyčná paní vytáhla, postavila na stůl před sebe Coca-Colu. Tak to je taková vždycky šoková situace, kdy jako si říkám, jestli vůbec ještě máme co říct, nebo jestli to musíme zopakovat všechno stále do kolečka, tak to mě tak jako trošičku občas vykolejí.
To je takové, to má člověk chuť zmačkat čepici a jít domů. Jako. Ale musím se trošku zastat, ona se paní ptala na to víceméně, ne, že jestli má žádat, ale že onehdá žádala toho svatého, já říkám Jeremiáš, já jsem nějak Krištof, myslím, svatého Krištofa, že žádala a jestli tak udělala dobře, no tak ona už dneska ví, že má žádat své pravé vyšší já, pochopitelně. A možná, že tenkrát, když požádala toho Krištofa, ale on se to stává velmi často, jo, že lidé jakoby v té nejtěžší chvíli začnou žádat o pomoc Boha. I ti, co Boha nevěří, tak když už jim je úplně nejhůř, tak žádají Boha. Jenomže ono to nakonec není nasměrováno, pokud mají v pořádku své pravé vyšší já, tak ono se toho ujme to pravé vyšší já a nasměruje tu žádost té bytosti světelné ve vesmíru, pokud se jedná tady o kristovského člověka, která tomu člověku pomůže. Takže to je jenom k tomu jednomu případu. A potom s tou Coca-Colou, to mě taky zarazilo. A ještě roztomile povídá paní, ale ono mi to srovná žaludek. Jo. Tak hodně lidí říká, no já to piju jenom občas. Jenom když je mi hodně špatně, mám problémy se zažíváním, tak ona mě ta kola tak jako pomůže. A já chci připomenout, že ta Coca-Cola, to není o tom, že když se toho občas napijete, že se vám nic nestane. Jednou napít, navždy napít. Ono, protože, a to je potřeba vysvětlit, jo, proč i s tou Coca-Colou je to tak, že jednou se napít znamená plácnout si přes krvavý rituál s těmi temnými.
No, protože tím, že ten nápoj, ta Coca-Cola obsahuje to rituální programování, tak s vypitím toho nápoje se to rituální programování toho poškozování kristovské DNA vlastně nahraje do genetiky toho, kdo tu Coca-Colu pije. A stačí vlastně to jedno jediné vnitřně užité programování, nemusí pak se již vícekrát opakovat a přesto si svoji vlastní genetiku poškodíte nebo zničíte. O tom to je. Stačí jednou a programy rituálně vložené, dokonce podpořené krvavým rituálem oběti, krvavé oběti člověka, který je jaksi praven do těch mlýnů a je rozemlet do té dávky, vlastně stvrzená to programování je stvrzené tou obětní krví, tak ve chvíli toho kontaktu v tom fyzickém těle, kdy se dostává toto všechno vlastně do krve, do DNA programování a nejenom fyzického, ale hlavně světelného těla, tak může začít těžce poškozovat reverzováním, blokováním vzestupných programů, evolučních programů, bioregenerace, kataraterapie. Na to všechno je to programované. Takže ten člověk si může nejenom zastavit, ale také začít ničit a reverzovat to, co doteďka vybudoval.
Víš, Išo, tam se ještě nabízí jedna souvislost. Přemýšlel jsem o tom, proč reklamy na Coca-Colu a Pepsi-Colu, proč vždycky nějakým způsobem jsou spojené s partnerstvím. Takové to jako nekonečná zábava, někde v podtextu sex, nebo prostě ty dva jako jsou takový rozhádaný, napijou se té Coca-Coly a najednou velká láska a velké dobrodružství. Protože ono totiž nemusí ten dotyčný ani tu Coca-Colu pít. Ono stačí, že se ten, kdo jí pije, s někým vyspí. Při tom aktu dojde vlastně k přepsání a k výměně vzájemné kompletní informatiky. To znamená, že tímto způsobem potom ta Coca-Cola je šířena dál, respektive ten rituální otisk je šířen dál. To znamená, že i když třeba někdo nepije Coca-Colu, ale spí s partnerem, nebo vyspí se někdy s partnerem, který tu Coca-Colu lastá, protože to říká jeden Černoch. U nás, když jsme ho měli na pracovišti, tak on říká, včera jsme byli lastat. On říká chlastat. Tak kdo to lastá, tak když se s ním pak někdo vyspí, tak pochopitelně je při tom vzájemném výměnění si kompletního naprogramování jeden druhému, tak se to šíří dál.
Je kontaminován.
Je, ano, je doslova a do písmene kontaminován. Tak taková maličkost v úvozovkách, když je mi špatně, tak se občas té Coca-Coli napiju. Tak to, já se tě zeptám, ale dá se s tím nějak pracovat? To znamená, když už to někdo teda, já se toho dopustil za svůj život a nějakým způsobem, nebo se to ještě včera dopouštěl třeba, předevčírem nebo minulý týden, se toho dopouštěl a pil to, může si to nějak vyčistit?
No pokud pracuje se svým vyšším já, tak určitě by se to mělo dát vyčistit. Záleží zas na tom, jestli to někdo nebude zneužívat tak, že bude pít Coca-Colu a v zápětí se bude čistit.
To mě přesně napadlo.
Takže pokud to bude záležitost směřovaná opravdu jenom k té očistě z nevědomosti, kdy ten člověk se toho dopustil, protože netušil a nevěděl, anebo teď už se dozvěděl, tak tam to jistě čistit půjde. Ale pokud to bude záležitost, že ten dotyčný, jak si bude spoléhat na to, že když se napiju nebo najím čehokoliv, co mě poškozuje a mám kyvadlo, mám vyšší já, který mi to vyčistí, tak to vyšší já mu to zcela jistě přestane čistit, protože je to projev toho, že ten člověk je nezodpovědný ke svému duchovnímu vývoji. Protože jak se staví k tomu problému, tak se pravděpodobně bude stavit i k odstraňování problémů dalších.
To je pravda. Já si myslím, že zneužívat by se toho nemělo. A ono zase pravděpodobně tam půjde o ten i to spojení s tím úmyslem. To znamená, pokud někdo tu Coca-Colu pil v nevědomosti, tak to vyčistit půjde, protože to bylo nevědomé ušlápnutí vedle. Pokud někdo už to ví a stejně se toho bude dopouštět, no, tak pochopitelně to bude mít trošku jiné důsledky. Takže může tam nastat potom i karma, třeba právě s ohledem na to zneužívání toho způsobu práce s tím pravým vyšším. Já jsem včera vysvětloval vlastně ten velký rozdíl mezi jinými způsoby a technikami různého čištění a dejme tomu přístupu k druhým lidem, to všechno, co se dá dělat vlastně s kyvadlem. A právě jsme se snažili vysvětlit na semináři našim frekventantům, jak bezpečná je ta cesta, kterou je učíme. To znamená, že je-li osoba A a osoba B, osoba A chce na osobě B vykonat nějaké čištění nebo nějaké zjištění, tak vyšší já osoby A poptá vyšší já osoby B, A v podstatě ta dvě vyšší já spolu vykomunikují rozsah sdělení, případně zákroku, který může být vykonán. To znamená, že pořád jsou tam ty dva filtry. Pravé vyšší já zadavatele a pravé vyšší já toho, koho se to týká. To znamená, že je tam dvojí kontrola nad tím, aby někdo nedělal věci, které nemá, aby nezneužil. On pochopitelně může jít a zneužít, ale budou mu ty schopnosti, případně nějaké věci zblokovány, případně odebrány. Čili pokud by ale došlo k nějakému, řeknu, nevědomky zásahu, který by nebyl vhodný, k požadavku, který by zasahoval do jiného rámce, než se původně jakoby zamýšlí, a mělo by to nějaké hlubší důsledky jiného charakteru, třeba karmické, sebrání karmické příležitosti a podobně, tak to jedno i to druhé pravé vyšší já jsou schopni to nějakým způsobem eliminovat, aby k tomu nedošlo. Čili není to právě o tom, že někdo zneužívá svoje schopnosti, aby se nabourával do aury, do těl éterických, energetických a dalších, do matric, aby se někdo nabourával do knihoven záznamů toho člověka. De facto neoprávněně s nějakým cílem manipulovat tam některými věcmi a podobně. Čili tento způsob zadavatel, jeho vyšší a komunikace přes vyšší a toho adresáta, komu je to adresováno, tak to je opravdu nejbezpečnější způsob. A to si ještě k tomu přičtěme, že pravé vyšší já, tedy jsou bytosti, které jsou ze stejné duchovní rodiny jako ten zadavatel, nebo ze stejné duchovní rodiny jako ten adresát, čili každý má ze své duchovní rodiny toho rádce svého, toho, kdo komu jde vždycky o ty nejčistší a nejlepší úmysly vůči tomu tady v manifestovanému inkarnátu. Takže to je, si myslím, velice důležité, že to vyšší já nikdy nemá zájem podvést, manipulovat, případně nějak špatně směrovat toho, kdo s ním vlastně komunikuje. Oproti channelingu, kterého je tady plný éter a pořád všichni tady dávají na odiv nějaké channelové informace a teď je to různě zdramatizováno, že prostě někdo v tranzu něco říká. Jo, ať už je to opravdu tak, anebo jenom tak dramaticky to je uspůsobeno. Ale je to channeling. V channelingu může být spousta věcí, které se kryjí s tím, co třeba i my říkáme. Ale spousta věcí tam bude manipulativních. Čili jenom upozorňuji na to, že pokud má někdo svoje pravé vyšší já ku pomoci, a když je dokonce to pravé vyšší já jsou spojeni a může s ním komunikovat, to je těch 6 vláken a víc, pokud člověk má aktivních, tak má neskutečně úžasný zdroj schopností a informací k dispozici. A je to zdroj, který dalece svojí kvalitou, poctivostí a čistotou převyšuje jakýkoliv byť upřímný channeling. Protože channeling je vykonáván s nějakou neznámou bytostí, která se nějak představí, že se údajně nějak takhle jmenuje, údajně pochází tam odtud a tam odtud a údajně má ty nejčistší úmysly s tím dotyčným, který s ním channeluje. To je opravdu až úsměvné, čemu lidé jsou ochotní věřit. Já jsem teďko viděl dokonce nějakou knížku s takovým channelingem, jo. Kdybych nechtěl být sprostej, tak opravdu řeknu se, jaký slovo mě teď napadlo, co toto je za párteček. A přesto tolik lidí má tendenci tomu channelingu jakoby věřit, protože je to opředeno tajemstvím, jakýmsi závojem toho něčeho, co tady ještě nebylo. Jo, takové je to naprosto něco ojedinělého. No, myslím si, že těch nástrah nášlapných min okolo nás je celá škála. Víš, jo, k tomu channelingu a k tomu, co jsem teď tady řekl, pojď se nějak vyjádřit.
No, ty jsi to v podstatě řekl úplně přesně, řekl jsi všechno, co se týká tedy toho vyššího já. A tam tedy dlužno podotknout, že právě protože se všechno děje na úrovni vyšší a vyšší já, tak vlastně nedochází vůbec k žádnému poškozování DNA, ani bytostní, ani fyzické. Zatímco při tom channelingu, tím, že jsou zpřístupněny ty vlastně ta sedmá čakra, vstupní kanály do bytosti jako takové, dokonce některé z těch šanelujících bytostí vstupují do prostoru, vnitřního prostoru toho, kdo mu to dovolí, tak tam samozřejmě může být nejenom ta bytost obsazena, ale tou šanelující bytostí, ale taky může tu svoji genetiku bytostní i fyzickou mít nenávratně poškozenou, protože oni mu ji začnou přepisovat. Takže to riziko toho poškození je u šanelingu více jak 100%, zatímco u toho našeho systému, našeho způsobu, tak jak to učíme práci s vyšším já, tak tam je to v podstatě 100% bezpečné.
No tady je potřeba říct, že právě komunikace přes vyšší já ještě otvírá ten kejlontický kanál, což je vlastně navnímávání informací z informačních polích, tedy toho příslušného genotypu.
Aktivace toho všeho.
Aktivace.
Kdysi.
Tak. Čili člověk jakoby si zaktivuje přímý přístup k těmto informacím, ale hlavně ten dekodér už je potom mu zabezpečuje komunikaci jedna ku jedné, to znamená přímá vazba do té databáze s tím, že zadávám si poptávku toho, co chci vědět a dostávám odpovědi a rozumím jim, protože mám dekoder té univerzální kosmické řeči na tu řeč, kterou znám. To znamená, že zase je to nejbezpečnější. Bez toho, že bych se napojoval na někoho, kdo mě ještě u toho bude reverzovat, stejně jako u těch meditací a podobně. Takže no, nevím, co lidi na tom tak strašně přitahuje, na tom channelingu, že já si myslím, že to je hlavně nevědomost. Pak je to určitá lenost, protože ti lidé, kteří se rozhodnou si osvojit ten způsob komunikace se svým pravým vyšším já, prostě musí zvednout zadek, musí přijet na ten seminář, chtějí se to naučit, chtějí na sobě pracovat, pracují na sobě, odvedou na sobě nějakou tu práci, která nějakou tu činnost, nějakou tu aktivitu vykonají. Nemají čas čučet na televizní seriály debilizační, nemají čas ani třeba poslouchat nějaké zdebilizující zprávy, což je zase pro ně také plus. A zkrátka jsou to lidé, kteří nakonec jsou vědoucími bytostmi. A vědomá bytost, to je bytost, která má zapojených a zaktivovaných 12 vláken a v podstatě dostává se jí informací ze všech informačních polí celého vesmíru, pokud teď se bavíme o kristovských lidech, tak z toho kristovského vesmíru, z databází, které jsou kristovské, tak to řeknu, tak to pojmenu. Takže lidé mají obrovský nástroj k dispozici a jenom lenost a tupost, řeknu, je odvádí na ty vedlejší cesty, které jsou jako kdyby jednoduché, protože si to pustí do těch sluchátek, jak někdo s někým šaneluje a vůbec si neuvědomuje, že nejenom, že ten, kdo provádí šaneling, ale i ten, kdo to poslouchá, tak je reverzován, protože pochopitelně k tomu se ta aktivita vlastně vyvíjí a k tomu to celé směřuje. Je to tak?
No ano, úplně přesně tak, jak jsi to řekl. Není to jaksi dobré, protože no, pasivně se dobře přijímá všechno, ten duchovní slibovaný rozvoj přijde, ale pokud někdo musí skutečně začít pracovat, začít něco dělat, tak ta lenost, ta tady hraje velikánskou roli, ta lenost.
Ano, člověk je od přírody líný, jak se říká. Ale také se potvrzuje, že jenom ten, kdo dokáže té lenosti odolat, tak to někdy někam dotáhl v jakémkoliv oboru. Prostě nic není zadarmo. A pokud je něco zadarmo, tak je potřeba v tom hledat nějaké čáry.
Je to podezřelé.
Je to podezřelé, přesně tak. Ono, když kolikrát vidím takové třeba i ty dětičky, jo, jako jak 3-4letý chlapeček prostě si stoupne, on mě tak jako dětky tě mluví a teď to. A teď je stoupne na to pódium, na tu stage. Jo.
Ano.
Daj mu ten mikrofon a speciální stojan, protože tak nízký stojan normálně neexistuje, takže pro něj vyrobí speciální stojan. A teď to děně děťátko začne zpívat dospělým hlasem nějaké árie nebo nějaké složité písně. A teď lidi ten, jak se tomu říká, ten standing ovation, tak standing ovation, stojí tleskej v tranzu a jim úplně jedno, že jim zpíval biorobot, nebo nanobot, který v podstatě se jako biorobot narodil a je geniálně naprogramovaný, protože to je biologický robot, který má v sobě už ty programy naprogramovaný. A on ne, že se narodil geniální, on se narodil naprogramovaný. Takže máme tady spoustu předprogramovaných, naprogramovaných geniálních lidí, kteří jednou budou řídit tu společnost, budou nám dělat kulturu a tak. Lidé tomu tleskají, vůbec si neuvědomují, že za čas takhle naprogramovaní by roboti povedou válku i proti ním, že takto naprogramovaní roboti povedou vyhlazovací nějaké mise tu a tam, že budou řídit společnost, která bude bezcitná, bez svědomí, beze všeho. Bude to pouze společnost postavena na výkonu. To znamená, seš nám užitečnej, dobře, dostaneš, nasypeme ti do korítka, připíšem ti na tvůj čip, abys mohl teda se najíst. Seš nemocnej nebo starej, zdechni, už tě nepotřebujem. Půjdou do nějakého recyklačního programu, kde z nich udělají konzervy, aby ty, co dostanou připsaný ten, na ten čip, nějaký ten kredit, si ty konzervy mohly nakoupit a dát si to s nějakými amarounama doma. To je podoba budoucí společnosti. Takhle to bude vypadat. Ale lidé tomu dneska tleskají. Dneska lidé obdivují ty budoucí tyrany a jsou z toho nadšení. Jo. A zase jsme u tuposti, hlouposti, nezodpovědnosti, to, co v podstatě dostává to lidstvo do těžkých ouských, řeknu, kdy jsme na pokraji vyhlazení druhu. A lidé to pořád nechápou. Pořád si lidi myslí, že svět je krásný, úžasný, skvělý, svobodný a prolidský, ale to je velký omyl. Svět je proziskový. A je to buď o moci, nebo o penězích, o majetku, anebo o způsobu rozhodování nad druhými lidmi.
No k tomu není co dodat, protože zase jsi to řekl. Mě taky teda děsí takové ty hlášky, jak ty lidi nadšeně v té televizi těm redaktorům sdělují, jaká ta svoboda je úžasná. Jak prostě všude můžou. Přitom jsou zadlužený, kam se podívají. Ale vůbec jim nedochází, že to je zhouba. Že to prostě nemá nějaký smysluplný konec. Že to je čistě opravdu jenom o tom, že se předvádí před ostatními, předvádí, jak jsou lepší než ty ostatní, protože ta soutěživost nejenom v tom sportu, ale také v tom životě hraje svoji roli, takže se předhání a to sebou zase vytváří další a další, dalo by se říci, od těch, kteří to sledují, závist, nepřejícnost, pomstychtivost, vyvolávání konfliktů a tak dále, protože lidé chtějí soupeřit, chtějí všem svému okolí dokazovat, jací jsou dobří, že jsou lepší než ty ostatní. V podstatě ten způsob života v dnešní době je pravým opakem toho, co říká zákon jednoty. To jsou přesně ty reverzované hodnoty, reverzované pravidla, tak, jak byly stvořitelem nastavený. Takže tady na tom je přesně vidět, každá položka po položce, když vezmeme zákon jednoty a postavíme ho ve srovnání se současnou dobou, s tím, jak ta společnost se projevuje a jaké má názory, vzorce chování, způsoby jednání, tak je to přesně všechno v opačném módu, než tedy zákon jednoty říká.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukají z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě, že fa zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný páška má vyhnaný svaly, a přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport, reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není, ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby, do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou vin, budeš vin. Tak na paměti měj, že nejlíp maj se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droní, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status s rubkama či holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hym, budeš jim. Tak na paměti měj, že nejlíp maj se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk v téhle doby a do stejný podoby měl by si jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp maj se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk týhle doby. Jsem moderní člověk týhle doby. A zatím dobrý.
Místo setkání Kolín. Souřadnice Hotel Terezie. čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. A milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšení a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme, no anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019 a budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie v Kolíně v Polabí, nikoli nad Rýnem, a už se na vás moc a moc těším. No i šo, začali jsme optimisticky, si myslím. Ten optimistický úvod byl dynamický, mně se to docela líbilo, si myslím, bylo to takové, že jsme všechny nadchli. Některé jsme doufám motivovali. Prostě motivovali. My jsme mohli udělat zbytek toho pořadu. Ano. Ne, víš co, já se tomu smějem, ale zajedno, víš, my máme, my dva třeba, nebo i lidé okolo nás, kteří už jsou tak nějak jakoby vědomými, nebo jsou na prahu toho být vědomým, my víme, o co jde, prostě my se tomu i jako zasmějeme. Já chápu, že pro některé lidi to, co tady říkáme, může být těžce depkoidní, jako kdyby jo. Ale prostě znova opakuju, jedině poznání toho světa v těch všech souvislostech může přivést toho člověka ke štěstí, jako. Protože ono to chvilku bolí, člověk si jako říká, ježiš, v jaký žumpě jsem se to narodil, pane bože, proč, jako, a tak dál. Ale až to celé člověk jakoby vstřebá a stane se tou vědomou bytostí, tak se na to povznese. A to říká třeba i magistra de Sár Blochová. Jo. Tak ona říká, až teprve poznání toho všeho člověka osvobodí od té zátěže a teprve z té hůry, se na to podívá takhle dolů pod sebe a řekne, aha, teď tomu rozumím. A to je ta svoboda totiž. Svoboda je v tom poznání, ne v tom, že ti někdo bleje, pardon, pořád do ucha z toho rádia, z televize, z novin a všude, ať je to pravdoláskař, sluníčkář, jakákoliv jiná verbež, která ti tady neustále opakuje, že prostě jsme svobodní. Já když jedu krz Teplice, a
jsme
vidím,
si rovni.
A jsme si rovni, jako jo, protože přeci teď dokonce ten idiotský kněz, prosím tě, já jsem to měl v pořadu, se nechal slyšet, tady někde Vácha, nebo jak se jmenuje, já nevím, že už opravil Darwina, že člověk nepochází z opice, ale z Černocha, z centrální
ano,
Afriky.
Ano, no. To říká Bible taky.
No ale Maurové, že jo, a to. Ale to chci říct, že teprve právě to pochopení všech těch souvislostí dělá člověka svobodným. Jo. Ne to, co oni tady říkají. Oni prostě přijali ten koncept, že když otrokovi budeš donekonečna vymílat do hlavy díru, jak je svobodný, tak otrok zajedno mu to ladí do ucha. Protože když je někdo svobodný, tak to nemusí dělat nic pro to, aby se osvobodil. Že jo. Tak to je dobrý, to je super. Takže otroci si chrochtají, protože říkají, to jo, tak super, jsme svobodní, co bychom dělali, že? A Hlavně ten, kdo je zotročuje, má od nich klid, protože se nemusí bát jakékoliv protiakce, jakékoliv spoury. Protože když nakukáš otrokovi, že je svobodný, no proč on by organizoval nějaké puče, nějaké změny, něco, že by se chtěl osvobozovat. Nic takového. Takže vlastně to je nejúčinnější boj proti otrokům, nakukat jim, že jsou svobodní. Tak. A protože otroci vlastně neví, co to je ta svoboda, ale to slovo znají. A to slovo se jim líbí.
Ano.
Ono jim imponuje, protože být svobodný je de facto být in. No tak oni jsou in, hold, svobodní. Ale že jsou zotročený, kam se podívají, a jak ty říkají, zadlužený, upsaný, kde všude možně, zotročený tím, že už jsou dávno lapený tou umělou inteligencí skrze sociální sítě, kam dali obrázky své rodiny a obrázky svoje a kde koho. Že je systém lapil, protože systém je zdigitalizoval, to znamená, že systém převedl do digitální podoby jejich rodný čísla a veškerý jejich údaje, to znamená, že vložil je do virtuální digitální reality. A tak bych mohl pokračovat, ať se kouknem, kam se kouknem. A ty tisíckrát zotročení otroci si říkají, tak to už je hustý, už jsme tak zotročení, co kdybychom si říkali, že jsme svobodní, to se nám holky uleví. No a tak si ulevujou. Dupni si je v žené. Dobrá. Išo, ty jsi připravila pochopně další povídání. Nevím, jestli na to chceš zareagovat. A dávám ti slovo.
Já myslím, že už radši reagovat nebudem, abychom se někoho nedotkli, protože to je, jak říkáš, úsměvné. Někdy až k pláči, protože na to jako není nic jiného, než se tomu smát a říkat si, bože, kam si dal rozum. Ale budeme tedy pokračovat. Povídali jsme si minulé povídání o té Kyjevské Rusy. Dnes pokračujeme tím, že vlastně nic na tomto světě ale není věčné. Už během života Čingiho pak se objevila trhlina mezi ním a vládci Rasénie. Po smrti Čingiho, tedy Čingischána, si jeho synové rozdělili území, která spolu s otcem dobyli. Střední Asie připadla Čagatajovi, Džungarsko a západní Mongolsko Ogotajovi a zbylé Mongolsko potom Tuliemu. Chánem potom zvolili Ogotaje, který se nerad zatěžoval praktickými záležitostmi. A država, vytvořená rukama žreců Rasénie a Čingiho, se tedy rozpadla. Místo ní vznikly državy dvě – Tartárie a Mongolsko. Do mongolské državy patřily úděly Čagataje, Ogotaje a Tolujiho. Do Tartárie, bývalé Rasénie tedy, to bylo území od Karpat po Tichý oceán. Během vlády Ogotaje se sotva viditelná trhlina změnila na erozi rozežírající mongolskou državu. Výrazně tomu potom napomohli čínští Ogotajovi poradci a sám Ogotaj potom zemřel v roce 1241. Moci se pak chopila skupina dvořanů v čele s vdovou Turakinou a v tu chvíli začal boj proti mongolským veteránům, kteří se seskupili kolem Čingischánova bratra Očigina. Ten se v roce 1242 neúspěšně pokusil o převzetí trůnu. Všechny spiklence popravili a nebyla to náhoda. Mongolské vojsko už nebylo etnicky sourodé. Během vlády Ogotaje se stále více doplňovalo Turko-Tatary, Jurcheny, Tanguty a dokonce i Číňany. Zakladatelé državy se tak ocitli v menšině, a to dokonce i ve vlastní armádě. Armáda Tartárie pak od nynejška působila na západě. Za těchto podmínek se rýsovala nebezpečná konfrontace. Právě tyto tragické události na východě donutily Batiuna a Sibedeje zastavit výpravu na západě a obrátit armádu na východ. A protože vrhat se do bitvy neuváženě hordinští vojevůdci neměli ve zvyku, bylo třeba času ke shromážďování sil a vyjasňování situace. Potřebovali například vítězně ukončit válku proti křižákům na severozápadě. Jakmile pak přišla zpráva, že v roce 1246 se do čela hlavního stanu mongolské državy postavil Ogotajův syn Gijikhán, Batuín tam poslal svého spojence a přítele, knížete Jaroslava Vševolodoviče, aby zjistil něco o Gijakových záměrech ohledně Rasénie. Gijikhán ho ubezpečil, že žádné nepřátelské aktivity nepřipravuje. Ale jeho matka Turakína, která se chtěla úplně osvobodit od Rasénie a s ní spojených mongolských veteránů, dala Jaroslava utrávit. Takže válka už byla neodvratná. V roce 1248 bylo slovanské hordinské vojsko připravené k tažení na východ. A Gijikhán mu vyrazil naproti. Ale vojenští velitelé, kteří ho obklopovali, si velmi dobře uvědomovali, že srážka s hordinskou armádou se pravděpodobně skončí úplnou porážkou. A proto Gijika zavraštili a tím střetu zabránili. Hordinská armáda se na východě zdržovala do roku 1251, dokud na Kurultaji nezvolili novou hlavu mongolské državy, přítele Batuína Munkeho. Na tomto shromáždění uznali staršinstvo Rasénie, tedy Tartárie, nad Mongolskem. Dohodli se na rozdělení sfér vlivu mezi tartarskou državou a mezi mongolskou državou. K mongolské državě přičlenili Džungarsko, Mongolsko, Tibet, Čínu a další východní země. Tartárii pak připojili území od Tichého oceánu až po Karpaty, Střední Asii a Irán. V té době ve Vladimirsko-Sustalské zemi probíhaly komplikované procesy. Po smrti Jaroslava Vsevolodoviče jeho území zdědil Andrej Jaroslavovič, který se rozhodl využít složitou situaci hordinského vojska na východě k přípravě vzpoury a vymanění se z jeho nadvlády. Dohodnul se na společném postupu s Danilem Galickým a dokonce i s křižáky. Ale jeho postoje nezdílel jeho bratr Alexandr Nevský, přívrženec slovanské jednoty, stejně jako jeho otec Jaroslav Vsevolodovič. Alexandr Nevský odešel do hlavního stanu hordinské armády, kde se zbratřil se Sartakem, který byl synem Batiúna, který ho adoptoval. Následně dostal sbor hordinského vojska, vedeného temníkem Nevrejem, a v roce 1252 se vrátil do Vladimírsko-Suzdalské země a stal se jejím knížetem. Andrej tak byl nucený utéct do Švédska. A když křižáci viděli, že se situace změnila, zastavili útok na Novgorod a Pskov. Dokonce i po smrti Alexandra Nevského se Němci obávali samotné možnosti, že se může zjevit hordinské vojsko, a tak v roce 1269 požádali o mír, a to jenom proto, že se dozvěděli o příchodu oddílu hordinské armády do Novgorodu. Tak větší část území Rusů zachránili před křižáky. V té stejné době Daniel Galický pokračoval ve své prozápadní politice. A skončilo to tím, že v roce 1259 dal hordinský velitel Burundej zbourat všechny pevnosti a poskytnul mu armádu na výpravu do Polska. A poté i Halič tak zeslábnul, že ho k sobě v roce 1339 připojilo Polsko. Učinil to polský král Kazimír III. Veliký, který nastolil katolictví. Vladimírsko-Suzdalské knížectví pak preferovalo jednotu državy a získalo perspektivu svého rozvoje. Zatímco Halič a Volyň se staly okrajovými částmi Polska a navždy ztratili naději na obrodu. Ale vraťme se na východ. počíštění Ogotaje a zákeřnosti Turakýny však neměly za následek jenom to, že Batyun získal právo udělovat úřední listiny chánům, sultánům a Rumu, Sýrie a dalších, ale i to, že byl nucený stáhnout své jednotky z Polska, Maďarska a Bulharska. A právě to zachránilo Evropu před vládou Tartarů. V roce 1256 pak nejvyšší ataman hordinské armády Batuin zemřel a jeho nástupcem se stal jeho syn Sartak. Hlava mongolské říše Munke uznal Sartakovi všechna práva, které měl Batuin v souladu s rozhodnutím Kurultaje z roku 1251. Potvrzení Sartaka ve funkci nejvyššího atamana západního hordinského vojska příliš nesouviselo s jeho vojevůdcovskými schopnostmi, ale spíš s přátelstvím, které navázal s Alexandrem Nevským, což bylo za daných podmínek dost důležité. Velké vojenské srážky se na západě neočekávaly. A knížectví bývalé kyjevsko-polovecké Rusy se měla stát týlem državy a rozšiřovat polní vojsko, hordu a posily. Ale Sartak byl příliš přímočarý a otevřený člověk. Neuváženě se pohádal se strýcem Berkem, který už přijal muslimství, a za několik dnů na to Sartaka otrávili. V roce 1257 po popravě Sartakovy manželky Barachíny a syna Ulakiho velení v západním hordinském vojsku převzal muslim Berke, který si uvědomoval, že jeho jednání může odradit ruská knížata od hordinské armády. Berke chtěl obnovit jejich důvěru a tak zaútočil na Samarkand s následným masakrem Nestoriánů. Nestoriánská církev byla v té době pod patronátem velkého chána Mongolska Munkeho. Ten vypravil vyslance a chtěl začít vyjednávat, ale Berke je dal zavraždit, stejně jako všechny Baskaky v oblasti kontrolovaných západním hordinským vojskem. Baskakové to byli lidé, kteří se zabývali verbováním dobrovolníků pro války Mongolska na východě. A kde se Berke vzal? Byl bratrem Batyuna. Díky útoku na Samarkand Berke pak dokázal udržet věrnost ruských knížat hordinskému vojsku. A právě proto žreci Rasénie klidně zareagovali na tento převrat a na kroky, který Berke nebo také Berkut podnikl. Kromě toho věděli, že veliký chán Mongolska Munke v roce 1256 sformoval v Džungarsku vojsko z Ujgurů, Tibetanů a Číňanů a do jeho čela pak postavil svého bratra Hilegie. A tak nikdo nepochyboval o tom, že tato armáda byla určená na dobývání Střední Asie a Iránu, které předtím přičlenili k Tartárii. Koncem roku 1257 toto vojsko zlikvidovalo všechny pevnosti islámců v Iránu a v roce 1258 pak dobylo Bagdád. Hordinské vojsko v Iránu dostalo od Berkeho rozkaz, aby ustoupilo přes Kavkaz. Někteří tisícníci tak učinili, ale na Hilegiho straně zůstal hordinský sbor Kidbuka. Po smrti Munkeho v roce 1259 Hilegi odvedl své hlavní síly do Iránu a v Palestině pak ponechal 20-tisícový oddíl Kidbuka. Mamlukové z Egypta hned využili situace, shromáždili mnohem větší síly a sbor Kidbuka zlikvidovali, protože mu neposkytnuli pomoc ani křižáci Jeruzalemského království. Po zániku Jeruzalemského království se pak konal soud inkvizice na templáři, během kterého tito svou vinu odmítali a tvrdili, že nebylo třeba uzavírat žádné dohody s Mongoly, protože to prý jsou skuteční ďáblové. A tyto pomluvy pak přinesly i na hordinské vojsko slovanské državy. Po smrti Munkoho v roce 1259 dědictví po něm získal bratr Kublej, kterého jako první uznal Berke, protože se vzdal střední Asie a Iránu a soustředil své výboje na východě. Jakmile se ale Berke dozvěděl, že Kublej se opírá o místní národy, změnil své priority a poskytnul pomoc Arigovi Bugovi. V mongolské državě pak vypukla občanská válka, během které Arik Buga byl poražen a jeho spojenci popraveni. Po vítězství Kublaje v roce 1264 přestěhoval svůj hlavní stan z Kajpengu do Pekingu a zbavil Karakorum statutu hlavního města. V roce 1271 Kublaj udělil své dynastii čínský název Yuan a sám se pak stal císařem. Tak zanikla mongolská država. Toto všechno zákonitě samozřejmě znepokojilo vládce Tartárie. Proto podpořili západní Mongoli v čele s Čingi Sidem, Kaiduem, kteří se snažili obnovit mongolskou državu. Kaidu začal v roce 1275 válku proti Kublajovi, která trvala do roku 1301. Během ní utrpěli přívrženci obrody i přes podporu Tartarů vícero porážek. V důsledku toho byli bílí Mongolové zlikvidovaní a značnou část Mongolska pak osídlili po turko-tatarštění ne kočovné čínské kmeny. Tuto prohru nespůsobila jenom ale obrovská početní převaha nepřítele, ale rozhodující byl fakt, že hlavní polní stan se spolu s vojskem oddělil od staršího vojska, které připravovalo posily, a vystoupil proti němu. Tento proces jsme viděli už v hunském vojsku, kdy Attila krutě potrestal radu hlav rodů a volchvy staršího vojska. Vidíme, že minulost se zase opakuje. A po krátké přestávce pak se válka obnovila. V roce 1208 Sibedej zastihl Najmany a Merkity na horním toku Irtyše a uštědřil jim těžkou porážku. Kníže Merkitu Tokta v boji zahynul. Zbytky merkitsko-najmanského vojska vedené Kuchlukem odešly do Sedmiřečí, kde byli přijati knížetem Gurchánem Džurkou, který potřeboval vojáky, protože bojoval proti Chorézmu. Později se Kuchluk stal blízkým přítelem Gurchána, který za něj provdal svoji dceru. Toto chování Gurchána ale žreci Rasénie neschvalovali, protože Karakidani přijali do svých řad nepřítele, tedy člověka dosazeného Čingim. Proto Džurkovi odmítli pomáhat. Džurka se zpočátku pokusil vtáhnout Merkity a Najmany do boje proti Chorézmu, co jim na krátkou dobu svázalo ruce. A bez pomoci Rasénie svaz poražených Merkitů, Najmanů a Kidanů nepředstavoval pro Mongoly žádnou hrozbu. Protože nepřítel zatím nepředstavoval větší nebezpečí, dala se výhodně využít situace na východě. V té době tam říše Jurchenů Kin vedla válku na třech frontách. Proti čínské říši Sun, proti Tangutům a proti hnutí červenokabátníků. I přes početní převahu nepřátel Jurcheni vítězili. A situace se změnila až v roce 1211. První úder chán Čingi, tedy Čingis chán, uštědřil království Tangut, protože se obával jeho podpory říši Kin. Zaútočil proti Tangutům a chtěl je tím donutit k míru. Jeho plán se zdařil a kromě obrovského bohatství Čingi získal mimořádně výhodný mír. V té chvíli ale mohl zaútočit na říši Kin, a v roce 1211 pak dobyl pohraniční pevnost Uša. Zanedlouho se zmocnil ještě několika zdánlivě nedobytných pevností a tady nám také vzniká otázka, odkud měl Čingy v té době moderní obléhací techniku, bez které by nebylo možné zaútočit na hradby pevností. Vždyť jeho vojáci tehdy ještě nedobyli žádnou kulturní zemi, máme na mysli Čínu nebo Chorézm, a právě dokončili sjednocení své stepní země, ve které se obléhací zařízení nevyráběla. Je tedy jasné, že Čingy tuto techniku vyrobil s pomocí žreců Rasénie. Po dobytí pohraničních pevností pak byla říše Kin zpustošená až po Peking. Kidanská vojska říše povstala a přidala se na stranu Čingyho, vysvětlující své chování tím, že jsou pokrevními bratry Mongolů. To vypovídá o tom, že existovalo dálno východní dárijské centrum. A oni potom v roce 1213 Peking dobili. Zatímco pokračovala vítězná válka na východě, ve střední Asii se situace začala vyvíjet ve prospěch Chorézmšacha Muhammáda. Merkiti a Najmani, kteří vytvořili svazek s Karakidany, nechtěli bojovat proti Chorézmu. Sněli o odplatě Čingimu a hledali spojence. Džurka a Karakidani nechtěli proti Čingimu bojovat, a tak došlo ke konfliktu, během kterého se zeď Džurky, Najman Kukluk, v roce 1211 zmocnil pokladnice knížete a donutil ho, aby jednal podle svého vědomí a svědomí. Kukluka v jeho jednání pak podpořila část karakidanských velmožů. Oddělení Karakidanu od Rasénie a konflikt mezi nimi pak využil Mohamed. V roce 1208 odmítnul Rasénii platit daně, získal na svou stranu panovníka Hotanu a dobil Bucharu a Samarkand. V té době armáda Rasénie bojovala na dvou frontách. Na západě proti pokřesťanštěným bratrům Bulharům a jejich spojencům Uhrům a na jihu proti Chorézmu. Díky přesunu části sil ze západu se podařilo dobít zpátky Samarkand, ale boje pokračovaly dál. V roce 1213 kvůli hanbě a obrovskému stresu Džurka zemřel. Moc v zemi uchopil dobrodruh Kukluk, který hned poté uzavřel spojenectví s Muhammádem a začal připravovat přípravu proti Čingimu. V roce 1216 Merkiti a Najmani, spolehající se na pomoc Muhammeda, začali tažení. Žreci Rasénie pozorně sledovali vývoj událostí a upozorňovali Čingiho na rostoucí nebezpečí ze západu. Radili mu, aby uzavřel mír na východě a převelel své síly na západ, protože vládcové Rasénie svoji armádu šetřili. Čingy i hned svoje jednotky v čele se synem Jochiem přesunul na západ. Merkiti a Najmani ve snaze dobít co největší území se oddělili od armády, čehož využil Jochi, který bleskově zaútočil na nepřítele a totálně ho porazil u řeky Irgis. Po prvních srážkách s výrazně početnějším nepřátelským vojskem Chorézmšacha Jochi připojil své jednotky k hlavním silám. A Chorézmšach nehodl pokoušet osud, tak odvedl své vojsko na západ. Porážka přinesla Kuchlukovo vystřízlivění. V roce 1218 pak Kukluk začal obléhat město Olmarik, a protože manželka panovníka Olmariku byla Mongolka, Čingy přišel hned na pomoc v souladu s požadavky Jasy. Kukluk musel ustoupit. Muslimské obyvatelstvo ale také zaútočilo na jeho přívržence. Musel utéci na jih do Sarikolu, kde ho chytili Mongolové a zabili. Karakidani se Mongolům podrobili úplně a bez odporu. Zařadili je do Čingyho armády jako samostatný 10-tisícový oddíl se stejnými právy, jaká měli ostatní Čingyho vojenské jednotky. Svědčí to o tom, že Kidanů bylo v minulosti velmi málo a takto byl vytvořený 10. tmeň, tedy jednotka nebo oddíl. Od té chvíle vojsko Čingyho a Rasénie postupovali společně proti chorézmu. Po likvidaci Kuchlaka a jeho spojenců Činky poslal Chorezm Šachovi zástupce, aby jim vysvětlil, proč pomáhal Kuchlukovi proti Joachimu. Muhammad ale nevěděl nic lepšího, než Činkyho vyslance zabít. Vražda poslů v té době se považovala za obrovskou hanbu a zvláště zásadní postoj k tomu zaujímaly rusoarijské národy. Byla to poslední kapka. Spojené tartaro-mongolské vojsko v čele s Čingim v počtu asi 120 tisíc mužů Chorezm napadlo a v roce 1290 začala válka a boje. V této armádě bylo 90 tisíc Mongolů a asi 30 tisíc mužů tvořilo polní sbor Rasénie pod velením Sbedeje, což byla vlastně polovina armády Rasénie. Druhá polovina se pak nalézala na jižním Urale. A i když Muhammad disponoval přibližně 500 tisíci vojáky, jeho oddíly měly podstatnou slabinu. Hlavní část jeho armády pak byla určená na obranu pevností. Počet polního vojska pak se vyrovnal počtu tartaro-mongolské armády, ale jeho bojeschopnost byla mnohem menší. Chorezmovci utrpěli několik porážek a pak se uzavřeli v pevnostech, které Činky začal jednu po druhé dobývat. Když byly hlavní síly Muhammada zničené, Chorezm Šach utekl a ukryl se na jednom z ostrovů v Kaspickém moři, kde ho ale našli a zabili. Jeho syn Jalal ad-Din Mingbur se pokusil zorganizovat odpor, ale po několika porážkách utekl do Iránu. V roce 1222 byla Střední Asie definitivně dobytá, ale protože Jalal začal v Iránu shromažďovat nové vojsko, Čingy proti němu poslal sbor Sibedeje a sám se pak začal starat o opevnění dobyté země. Jalal se o pronásledování dozvěděl a utekl do Malé Asie. Sibedej, který ho pronásledoval, plnil nejenom rozkaz Čingyho, ale i žreců Rasénie. Pro ně bylo pronásledování Jalala jenom záminkou pro to, aby tento sbor obešel Kaspické moře z jihu a proniknul do týla pokřesťanštěných bratrů a jejich spojenců, kteří houževnatě odolávali vojsku Rasénie na jižním Urale. Když jednotky Sibedeje odbočily na sever a ničíc vše, co měli v cestě, napadli týl nepřítele. Jalal shromáždil novou armádu a ve snaze upevnit svůj týl napadl Gruzii, kde na delší dobu uvízdul. Po nějaké době si Činky uvědomil, že v Iránu neexistují síly schopné být hrozbou, a tak poslal Sibedejovi jednotku vedenou Tohu Charem s tím, aby se vrátil do hlavního stanu. Tochuar ale dostihnul Sibedeje až na severním Kavkaze, kde narazil na Alany a jejich sousedy, pokřtěné polovce Jurie Končakoviče. Sibedej k Jurijovi vyslal vyslance, kteří ho měli přesvědčit, že si nepřeje válku s polovci. Juraj Končakovič moc slibům Sibedeje nevěřil, ale protože se hlavní síly polovců nalézaly na Urale, byl nucený vyjednávat a dodržovat neutralitu, aby získal čas. Sibedej si pak lehce s Alany poradil a přesunul se k Donu. Tam si nalezl i spojence. Byli to věřící a etnicky příbuzní brodníci. Protože brodníci nebyli pravoslavní, byli přirozeně nepřátelští vůči pokřtěným polovcům a vojsko Sibedeje vítali jako bratry ve víře. Sibedej využil pomoc brodníků a polovce Jurije Končakoviče porazil. Knížete Mstislava Mstislaviče odvážného vyhnal za Dněpr a polovecký kníže polovecká knížata pak neměli možnost přesunout své síly z východu a proto žádali Kyjev o pomoc. Svoji roli tu pak sehrály příbuzenské a náboženské vztahy. V Kyjevě považovali nepřátele poloveckých knížat za své nepřátele a aby jejich spojenci nepochybovali, že jim pomohou, zinscenovali vraždu Sibedejových vyslanců. Potom už neměli kam ustoupit. Knížata kyjevsko-polovecké Rusy dokázali rychle shromáždit úctyhodné síly, tedy asi 80 tisíc vojáků. Svazové vojsko překročilo Dněpr a bez řádné přípravy začalo pronásledovat jednotku Jebeho, vyčleněnou Sibedejem, k oslabování svazového vojska častými útoky. V jedné ze srážek Mstislavovič dokonce zajal tisícníka Gomiobega, kterého předal polovcům, aby ho popravili. Během záměrného ústupu Jebe roztáhnul síly svazového vojska a značně ho oslabil. Na to se pak do bitvy zapojil Sibedej s hlavními silami. A před začátkem rozhodujícího boje dorazil Tohukhar. Porážka spojenců byla zdrcující. Kvůli neorganizovanosti a nezodpovědnosti knížat zemřela většina vojáků. Do značné míry tomu přispěl i fakt, že Mstislavovič, který z boje utekl, se dostal k Dněpru a navíc ještě rozkázal proděravit všechny čluny, které svazová armáda používala k přepravě přes řeku. Ukázalo se, jak pokřesťanštěná knížata už tehdy měli rádi pokřesťanštěné Rusy. Tato bitva absolutně jasně pak dokazuje, že vojsko Sibedeje v otázkách vedení války, semknutosti, organizovanosti a ideové jednoty bylo o hlavu vyšší než armády pokřesťanštěných polovců a Rusů. V bitvě u řeky Kalky 31. května 1223 tak byla vojska knížat Kotiána Mstislavoviče i družiny severních knížectví rozprášena. Jebe pak pronásledoval Mstislava a Kotiána, aby se jim odplatil za smrt Gombiebeka. Družiny severních knížat pak stíhal Tohuchar a Sibedej. Se svojí jednotkou pak obklíčili vojsko kyjevského knížete a čekal na vedro a nedostatek vody, aby je donutil složit zbraně.
Místo setkání Kolín. Souřadnice Hotel Terezie. Čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. Vážení a milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšení a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme No, anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019. A budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie v Kolíně, v Polabí, nikoli nad Rýnem, a už se na vás moc a moc těším.
Je vidět, že i v tehdejších dobách fungovaly takové ty záležitosti, jakože dobila se území proto, aby se třeba získaly, dnes jak říkáme, nové technologie, a díky těm novým technologiím potom se mohlo jít zase o kus dál. To znamená, že to všechno mělo vždycky nějaký význam. Tady třeba se mi líbilo, že hodně věcí se konalo v nějaké provazbě na rozhodnutí žreců, že je vidět, že to bylo velmi účinné a že řada věcí mohla být dokonána a dokončena nebo vítězně završena právě díky tomu, že se neopomíjela jakýmkoliv způsobem ta záležitost, tedy duchovní, spirituální, a že žreci byli pořád ve hře a pořád nějakým způsobem byli ve vedení nebo ve vedoucích pozicích při tom rozhodování. Tak to se mně líbí, tak pojďme dál, jdeme pokračovat v tom tématu, tak jak se nám ho tady začím předestřela, a pojďme si tedy povídat o dalších dějích a událostech. Mm-hmm.
Ano, tak když tedy byli donuceni složit ty zbraně, tak ataman Brudníků Ploskyňa vlastně jenom pomáhal, aby Kyjevčané dříve zbraně složili. Samotný Síbedej se bezprostředně bitvy neúčastnil. Z kopce velel celé akci. Na jeho červené zástavě byl vyobrazený orel skalní, útočící na zajíce. Dva cípy zástavy pak znamenaly, že je přítomen velitel, stojící v čele sboru složeného ze dvou jednotek. Zástava měla tedy jenom jeden cíp, tehdy pokud sbory polního hordinského vojska Rasénie, ale i mongolské, byly tvořeny tedy dvěma jednotkami, velice vzácně pak tedy třemi. Vítězstvím u Kalky v roce 1223 pak se otevřela nová etapa občanské války v rusoárijském světě, který pak získal jednotící světonázorový charakter. Toto vítězství sboru Sibedeje však nebylo absolutní. Hlavní síly západních polovců a jejich spojenců se nalézaly na Urale a Sibedej musel přijmout rozhodnutí o průlomu na východ. Jako první vyrazila jednotka Jebeho a při překračování Volhy byla napadena s jednocenou armádou polovců, Bulharů a Uhrů. Bitva byla velmi těžká a jednotka Jebeho utrpěla obrovské ztráty. Do boje však zasáhly hlavní síly Sibedeje, které dorazily a nepřítele nakonec vytlačily. Pak postupovali na východ, aby se spojili s vojskem Rasénie. Velkokníže Čingy si upevnil pozice ve střední Asii a nečekal na Sibedeje, obrátil hlavní část své armády proti království Tangut. Navíc tangutský vládce sám válku vyprovokoval, protože odmítnul Čingimu poskytnout pomoc proti Chorézmu, co byl povinný učinit v souladu s dohodou z roku 1211. Podle zákona Jasy pak musel být potrestán. Podle všeho tangutský vládce počítal s Čingiho porážkou ve válce s Chorézmem. Při přijímání rozhodnutí o válce s Tangutem se poprvé během mnoha let názory Chingyho a žreců Rasenie odlišovaly. Žreci trvali na uskutečnění výpravy na západ, kdy nepřítel byl značně oslabený, a kromě toho by toto tažení zabezpečilo sjednocení celého rusoárijského světa. Ale Chingy oponoval, protože se dozvěděl, že žreci Rasénie obrátili zbor Sibedeje na sever. Proto tvrdohlavě prosadil své rozhodnutí a odvedl svoje síly na východ proti Tangutům. V roce 1227 pak začal obléhání města Karakoto a během obléhání Chingy zemřel. Ale vojenští velitelé chánovu smrt zatajili a tak se podařilo dosáhnout toho, že město se vzdalo. Získali obrovskou kořist. Toto poslední Chingyho vítězství pak zajistilo úplnou nadvládu Mongolů ve střední Asii, protože později pak vyústilo do dobrovolného podrobení se Tibetu. Po přijetí rozhodnutí o válce proti Tangutům Jochi Chán podpořil žrece Rasénie. Toto Chingy staršímu synovi nemohl odpustit a proto ho začátkem roku 1227 gardoví vojáci poslaní Chingy zabili. I jeho děti, Ordu a Batu, by čekal podobný osud, proto byli nuceni utéci ke žrecům Rasénie. Smrt velkého dědy je zachránila před pronásledováním. Žreci Rasénie pak zařídili zvolení Ordua za knížete jižní oblasti Rasénie, tedy severního a západního Přibalchašska, a Bátua za knížete jižně uralské oblasti a navíc i Chorézmu. Po smrti Chingyho jeho druhý syn Čagataj, strážce Jasy, získal moc nad střední Asií. Ale protože byl velmi krutý a přísný, Chingy doporučil uvést na trůn třetího syna Ogotaje, kterému daroval západní Mongolsko a Džungarsko. Ogotoj byl dobrý, ale s podprůměrnými schopnostmi a náchylný k pravidelnému pijáctví. Proto ho vojenskí velitelé odůvodněně bojíce se chánova hněvu nepovažovali za hrozbu. Čtvrtý a poslední syn Toluj, který podle starodávného rusoárijského zvyku získal majetky svého otce, byl jedním z nejschopnějších vojevůdců a vládců. Před Kurultajem, tedy shromáštěním, na kterém volili chána, díky vlivu Sibedeje, zavedli regentství v čele s Tolujem. Kurultaj, tedy shromáštění, na kterém chánem byl zvolen Ogotaj, který se konal roku 1229. V době, kdy byla hlavní část vojska na Kurultaji, Jurcheni a muslimové zatlačili mongolské hlídky. Po tomto zasedání se pak vojsko rozdělilo na dvě větve, proti Jurchenům a proti muslimům. Vládcové Rasénie pochopili, že nezískají posily, a proto všechny síly soustředili na západě. Díky tomu v roce 1229 armáda Rasénie rozdrtila spojené síly pokřtěných polovců, Bulharů a Uhrů u Saksinu. Etnický rusoárijský komponent pak začal slábnout, což vytvářelo nebezpečný precedens. Posílit ho bylo možné jen díky kyjevsko-polovecké Rusy, ale ta se díky pokřesťanšťování stále více vzdalovala hlavní skupině rusoárijských národů. Tato skutečnost si vyžadovala neodkladnou výpravu na západ. Je třeba ale podotknout, že v kyjevsko-polovecké Rusy ne všechna knížata chtěli žít jako králové v Evropě. Byli to i tací, kteří zachovávali věrnost rusoárijské tradici. Přívržencem této tradice byl například kníže Jaroslav Vsevolodovič, udržující těsné vztahy s Rasénií a trval na uskutečnění výpravy i přes rostoucí nebezpečí pro Rusy v Polabí. Na tuto hrozbu nereagoval ale jeho bratr Juraj, k kníže Vladimírsko-Suzdalské Rusy, který byl přívržencem autoritativního vládnutí. To znamená, že výprava hordinského vojska na západ se připravovala jako osvoboditelská s cílem obnovit ruso-árijskou jednotu a zabránit křižáckým vpádům na území východních Rusů. Rozhodnutí o jejím začátku bylo přijaté na Kurultaji v Mongolsku roku 1235, ale pomoc Rasénie byla nepodstatná v tuto dobu. Je to pochopitelné, protože mongolská vojska byla zaneprázdněná v Číně, Daurii a také v Iránu. Vládcové Rasénie se tedy museli spoléhat hlavně na vlastní síly. V této souvislosti z východu pak odvolali Sibedeje s jeho oddílem, takže na západě bylo soustředěno 5 oddílů ze 6, které měla Rasénie k dispozici. 6. oddíl zůstal v Rasénii, s nejvyšším velením pak pověřili hlavního atamana Batiuna. A kdo byl Batuin? Jeho rodokmen v podstatě není znám, ale určitě nebyl vnukem Čingiho, protože Batiun zemřel v roce 1225 a tomu bylo již více než 60 let. Vnuk knížete Čingiho, Bátu, Jochichán, byl v roce 1227, když zavraždili jeho otce, sotva 15 let starý. Proto nebylo myslitelné postavit do čela 5 oddílů člověka mladšího 25 let. To by nikdo v Rasénii ani Mongolsku nedovolil. Do hlavního stanu nejvyššího atamana Batiuna pak poslali Ogotajova syna Gujka, Čagatajova syna Buriho a Tolojiho syna Munkeho. Každý měl sebou 1000 Mongolů jako osobní ochranu. Mongolů bylo, zdá se, málo, jen 3000 a neveleli armádě, ale učili se, jak bojovat. Každého pak z mongolských knížat přičlenili k jedné jednotce Rasénie, kromě jednotek Batiuna a Sibedeje. K polní armádě Rasénie pak připojili jednotku středoazijských Turko-Tatarů, toulajících se ve střední Asii po porážce Chorézmu. Celkem jich bylo více než 10 000 a stali se součástí jednotky, ve které byl i kníže Munke. Proto vytvořili samostatný sbor, operující na jižním křídle vojsk Batuína, jehož početnost dosáhla asi 65 000 lidí. Výprava začala v roce 1236. Etnické složení armády Batiuna svědčí o tom, že z 65 000 mužů bylo asi 12 000 Turko-Tatarů, asi 3 000 Mongolů a asi 50 000 Tartarů, tedy Kimaku. Je tedy zřejmé, že žádné tataro-mongolské vojsko ve skutečnosti neexistovalo, ale de facto to bylo tartarské vojsko, ve kterém Tartaři tvořili drtivou většinu. A už v roce 1235 vojska Rasénie dosáhla značných úspěchů. Pomohla tomu skutečnost, že Úhři se oddělili od Polovců a Bulharů v roce 1234. A přesto, že síly nepřátel byly přibližně stejné, vojsko Rasénie nepřítele rozdrtilo a dobylo Sascii, Bulharsko, Merovii, Vedin, Pojdovii, království Mordanů, na Úrale a v Povolží. Podařilo se vytlačit i západní Polovce k dolnímu toku Volhy a Bulhary ke Kamně. To vytvořilo podmínky pro porážku nepřítele po částech. Příchod jednotky Sibedeje a středoazijských Turko-Tatarů pak umožnil urychlit řešení tohoto úkolu. Hlavní síly Rasénie, tedy 4 jednotky v čele s Batiunem a Sibedejem, poslali proti Bulharsku, které během vícero let podporovalo nepřátele Rasénie. Jednotka Tartarů Munkeho se středoazijskými Turko-Tatary, jejichž bojeschopnost nebyla nic moc, pak vystoupila, aby sledovala Polovce. V tom samém roce 1236 pak Bulharsko utrpělo porážku. Na jaře roku 1237 hlavní síly Rasénie pak napadly Polovce. V bitvě zahynul vojenský velitel Polovců, jehož smrt negativně zapůsobila na bojeschopnost pokřtěných Polovců. demoralizovaní, ustupovali za Don. To umožnilo Batyonovi a Sibedejovi poslat sbor Munkeho na severní Kavkaz, kde porazil Alany, stejně jako před téměř 800 lety hunské vojsko. Munke porazil Alany na Kubáni a dostal se až k Donu, čímž přilákal na sebe hlavní síly polovců a tím na druhé straně uvolnil ruce Batyonovi a Sibedejovi, aby mohli zorganizovat výpravu proti pokřesťanštěným ruským knížatům. Na podzim 1237 pak hlavní síly Batyona a Sibedeje přišli do Ryazaňského knížectví. Kníže Juraj II. Vydal rozkaz svoje vůdcům, aby bránili hlavní město a sám utekl na sever, kde začal shromažďovat domobranu. Vojsko Batyona a Sibedeje dobylo Suzdal a 7.2.1238 i Vladimír. 4.3.1238 pak Temník Burundej porazil domobranu Juraje II. Na řece Síti. Sám kníže zahynul v bitvě a část vojska Batyona dobyla město Toržok. Jaro pak přinutilo všechny zastavit bojové aktivity. Obranu Toržoku a Kozelska organizovali Vjatiči. Tento národ vždy houževnatě bránil své hranice a nezávislost. Pevnosti vystavěné Vjatiči byly spolehlivou obranou nejenom před vpády Semitu, tedy Sarmatu, a judejského Chazarska, ale i před pokusy kyjevských, černigovských, vladimírsko-sustalských knížat a jiných podrobicie. Tehdy v kyjevské Rusy vlastně bojovali všichni proti všem. Příchod tarské armády ke zdem Toržoka a Kozelska jen rozlobil Vjatiče, kteří se vícekrát ubránili před armádami sousedních ruských knížat. Ale tentokrát nenarazili na špatně připravenou domobranu některého ze sousedních knížectví, ale na profesionální polní vojsko, proti kterému nemohli obstát. Jo? Vjatičům při obléhání Toržoku a Kozelska nepřišli na pomoc smolenská knížata Michal Černigovský nebo Jaroslav Sevolodovič, vládnoucí ve Vladimíru po smrti zabitého bratra Juraje II. Navíc v době obléhání Kozelska armádou Batyona a Sibedeje Jaroslav Sevolodovič uskutečnil vítěznou výpravu do Litvy. Ve Vladimírsko-Suzdalském knížectví pak existovaly dvě skupiny. Autokratická strana Juraje II. A strana preferující rusoarijskou jednotu, v jejímž čele byl Jaroslav Sevolodovič, kterého podporovala značná část obyvatel Vladimíra. Proto když vojska Rasenie přišla na Vladimírsko-Suzdalské území, Jaroslav Sevolodovič obyvatele Vladimíru nabádal, aby nekladli odpor. Jurajovi II. A jeho spojencům pak nezůstalo nic jiného, než utéci k řece Sity a tam se pokusit shromáždit silné vojsko. Město Vladimír se vzdalo bez boje. Za Jurajem II. Pak poslali temníka Burundaje, který ho dostihnul a porazil. Jaroslava Sevolodoviče obyvatele Vladimíra pak zvolili za nového knížete. Potom rychle sformoval nové vojsko, Vladimírskou jednotku, a zúčastnil se pokračující výpravy na západ. Batyon a Sibedej posilnili armádu Vladimíra vlastní jednotkou, kdy tento samostatný sbor, stejně jako oddíl Munkeho, uskutečnil úspěšnou výpravu do Litvy. V průběhu tohoto tažení severozápadním směrem neobjevili žádného nepřítele, který by projevoval nepřátelství vůči rusoarijské jednotě. To potom bezprostředně ovlivnilo vývoj následujících událostí. Pobyt hlavních sil vojsk Rasenie u Kozelska byl podmíněný i očekáváním výsledku výpravy Jaroslava do Litvy. Pak Batyon a Sibedej otočili své síly proti hlavnímu nepříteli polovcům a oddělili Jaroslavovi a udělili Jaroslavovi pravomoce a možnosti, aby mohl čelit možným hrozbám na severozápadu. V roce 1238 až 1239 se armáda Batiuna a Sibedeje spojila se sborem Munkeho, vytlačila polovce za Dněpr a porazila jejich spojence Černigovské knížectví. V roce 1240 pak donutili polovce, aby odešli do Maďarska a porazili jejich spojence Kyjevské knížectví. A polovecký kníže Kotián se vydal do Maďarska, kde ho nejdříve přátelsky přijal maďarský král Béla IV., ale později ho zabili z obavy před vpádem armády Rasénie. Ostatní polovci pak odešli do Nikej, tedy bývalé Romeje, ale to Maďarsko nezachránilo. V roce 1241 až 1242 i Polsko s Maďarskem utrpěli porážku. Pohroma polovců a knížectví, která je podporovala, byla totální. Vatikán, vystrašený výsledkem této výpravy, byl nucený souhlasit s pozastavením křižáckých výprav proti východním Rusům. Armáda Tartárie, tedy Rasénie, se dostala až k baltickému pobřeží a potom se obrátila zpět. Křižáci využili toho, že v prostředí pokřesťanštěných Rusů pokračovala občanská válka a pokusili se rozšířit své kolonie v Pobaltí. Organizátorem a koordinátorem další křížové výpravy pak byl papežský legát Wilhelm, který od papeže Gregora IX. Dostal příkaz donutit Novgorod obrátit se na katolickou víru. Mezi obyvateli Pskova a Novgorodu měli své přívržence, kteří chtěli obchodovat s Hanzou a ne bojovat, což zhoršovalo vztahy hlavně s Ladimírsko-Suzdalským knížectvím. Není se tedy co divit, protože obchodní aristokracie nemá svoji vlast. Její zájmy nesahají dále, než ke získávání maximálního zisku. Germanofilskou pozici pak podporovala jenom menšina Novgorodců a Pskovčanů. Většina byla vychovaná na zvěrstvech křižáků, která spáchali v předešlých válkách. Tato brutalita byla důsledkem rozdělení křesťanské církve na pravoslavnou a katolickou, a to oživilo etnické vlastnosti Germánů, kteří nechtěli být Kristovým stádem, platícím jenom daně, aby si Byzantinci užívali života. Chtěli být pány vlastního života a proto se snažili obsadit území na východě. Proto rozdělení církve v roce 1054 nebylo náhodné. Germánům poskytlo ideové náboženské zdůvodnění jejich výbojů. Právě ideové náboženské neshody mimořádně zostřily boj a vedli ke konsolidaci sil rusoarijské společnosti v boji proti křižákům. Hrozba vpádu křižáků pak donutila Novgorodčany obrátit se na Jaroslava Vsevolodoviče a požádat ho, aby jim přidělil knížete, který zorganizuje obranu. Jaroslav Vsevolodovič poslal do Novgorodu svého 18-letého syna Alexandra. Ten bez nejmenších problémů shromáždil dobrovolníky, připravené být se s nepřítelem. Švédské vojsko Jarla Birgera, které se vylodilo v Ústí Nevy, pak utrpělo drtivou porážku v 15.6.1240 a po bitvě pak Alexandra Jaroslaviče začali nazývat Nevským. Ale mnohem nebezpečnější byl útok germánských křižáků, kterým v roce 1240 otevřel brány Izborska a Pskova hlava germánské strany bojar Tvrdila Ivankovič. Tato germánská strana intrikovala i v Novgorodu a intrikami pak dosáhla toho, že Alexandru Nevskému odebrali moc a vrátili ho do jeho otčiny. Toho využili Livonci, kteří spolu s Litevci a Estonci v roce 1241 dobili Koporie a Tesiu u řeky Ordenža a přiblížili se k Novgorodu. Většina Novgorodců se přesvědčila, že křižáci jsou pro ně velkým nebezpečím. Germanofily zbavili moci, zvítězila vlastenecká strana, která poslala vyslance k Jaroslavovi a žádala ho o pomoc. Alexandr Nevský se s vojskem do Novgorodu vrátil. Využil roztroušenost křižáků, dobil Koporie, kde všechny zrádce oběsil, a začátkem roku 1242 pak osvobodil Pskov, kde také popravil přívržence germánské strany, a poté, co se křižácké síly spojily, uštědřil jim drtivou porážku na Čudském jezeře. Později v roce 1242 Alexandr Nevský uskutečnil několik úspěšných výprav, porazil Litevčany a vyhnal je z území Pskova. Tehdy z Finska utekl biskup Tomas, který se snažil zachránit před postalci Emijovi podporovanými Rusy. To byla poslední tečka v občanské válce za sjednocení ruských knížectví, která postupně přerostla do války proti zahraniční agresi. Právě v ní překazili výpad germánských křižáků na severozápadní Rus. V tomto boji se projevil přirozený vojevůdcovský talent Alexandra Nevského, a nejen jeho. Hlavní bylo, že sjednocení Slovanstva od Karpat po Zabajkalsko umožnilo soustředit úsilí na překazení zahraniční agrese. Takže hlavní úloha osvobodilské výpravy hordinské armády, která měla zabránit vpádům křižáku na území východních Slovanů, byla splněna. Šlo o to, že pluky Vladimírsko-Suzdalského knížectví se už nemuseli obávat o svůj týl a mohli na život a na smrt bojovat proti křižákům. Sjednocení také umožnilo unifikovat výběr daní, takže byly zavedeny starodávné desátky. Pak už nikdo nemohl stanovit své volné daně. Nejhlavnější je ale, že začali tvrdě trestat ty, kteří se snažili vyvolat knížecí spory. Právo na vládu odteď bylo třeba obhajovat v hlavním stanu polního hordinského vojska. Polní vojsko se začalo nazývat západní hordou. Pokud bylo polní vojsko, tedy horda, velmi silné, dotud byly hranice velké državy Tartárie pevné a bezpečné, a Tartárie v průběhu následujících 180 let udržovala ve svém seskupení celou kyjevsko-poloveckou Rus. Samozřejmě, že se vyskytovala různá povstání, jejichž podstatou byly vzpoury lidí navedených knížaty, nebo se někteří chtěli přiživit na úkor bohatých a naváděli obyvatele ke vzpouře, anebo povstání provokovali samotní panovníci. Ti měli za cíl zastavit nábory dobrovolníků za účelem pokračování války proti Číně. Pokud jde o otravu Alexandra Nevského, existovalo mnoho nepřejících ruských západních knížat, kteří si přáli jeho smrt a dělali vše pro jeho zavraždění. Byl otráven v hlavním stanu západní hordy, aby byl vražen klín mezi Vladimírsko-Suzdalské knížectví a západní hordinské vojsko. To se však nestalo, takže vrahové a provokatéři se přepočítali.
Někdy bývá, že člověk to, co zpívá, že někdy to, co zpívá, sentimentálně zní. Proč kde jaký necita nám jako slabost vyčítá, že struna v srdci ukrytá sentimentálně zní.
kdo jen za to může, že se poblází.
Vůní voní růže, láskou struna zní.
Tak jak těm růžím se zahrát, tu vůni nelze zakázat. Tak stejně marné je chtít brát, čím skrytá struna zní. Kdo jen za to může, že se poblází.
Vůní voní růže, láskou struna zní.
Tak jak těm růžím ze zahrad, tu vůni nelze zakázat. Tak stejně marné je chtít brát, čím skrytá struna zní. Sentimentálně zní.
Jo, když tak přemýšlím o tom, co jsi tady četla, napadá mě souvislost, protože včera jsem pochopitelně opět četl z té knihy o Karlu IV. A ty tady vlastně čteš nebo předkládáš fakta o tom, jak vypadal ten svět cirka 100 let před narozením Karla IV. Nebo 100 let zhruba před jeho panováním, takhle bych to řekl. Když to dáme do souvislostí, tak on, ten Karel, pravděpodobně se také opíral o to, že tady má nějakou, řeknu, Rasénii, má tady de facto jakoby území, od kterého mu nehrozí nebezpečenství, a ten západní svět, když takhle pojmenuju, protože to byla ta západní větev té církve, tak tam on se snažil způsobit pořádek, když takhle řeknu. To znamená převést tu satanistickou církev, která ovládala to území skrze ty nástroje, které měla, tak tím, že by převedl, vybudoval, čili připravil Prahu na to a vybudoval ji tak, aby se mohla stát centrem světské a církevní moci, tak v podstatě by to bylo, byla by to krásná podoba toho světa, protože by se svět vrátil zpátky k nějakým, řeknu, zásadám toho bytí asů. Tady z toho to jednoznačně vyplývá, protože už Jan Lucemburský, jeho otec, pochopitelně byl, když zosnoval ten velký plán okolo Karla, respektive možná ještě předtím bychom museli říct, ten biskup, který zosnoval v podstatě sňatek Jana Lucemburského se svojí manželkou a výchovu potom Karla ve Francii, aby byl vzdělán, aby byl opravdu připraven na tu roli, do kterého ten jeho otec Jan Lucemburský, a to se bojíme Jan Lucemburský, dejme tomu také to 13. století, jako informace o tom dění, které si ty teďko přinášela a byly ze 13. století, tak je vidět, že to všechno spolu zapadalo a že opravdu ten svět měl velikou šanci v tomto období, zhruba toho 13. 14. století, jak se říká v tom zlém středověku, tak ten svět měl šanci na jakousi obrodu. A také jsme zaznamenali, že do toho plánu se snažili temní hodit vídle tím, že vlastně do té západní části pustili tu morovou ránu, ta velká zemětřesení, což přesně potvrzuje moje úvahy, že to asi nebylo jen tak samo sebou, a že to vlastně mělo zabránit tomu Karlovi a jeho spojencům, tomu týmu lidí, kteří byli tomu nakloněni a nějakým způsobem, ať to byl Klement VI, který tomu Karlovi nejenom, že nasadil tu císařskou korunu jednoho dne, ale byl mu mentorem a logicky tedy v té církvi nastavoval to prostředí tak, aby ta církev s tím souhlasila, s tím vším. Takže bylo potřeba vyhledat spojence na všech frontách. Zná, že jako kdyby ten Jan Lucemburský nebo už ten biskup Jan Lucemburský a potom následně tedy ještě Karel IV. I částečně jeho syn Václav, jako kdyby se snažili využít jakési přivětivosti, když to řekneme, toho, že na jedné straně ta Rasenie se kompatibilizovala, zvládla tu situaci vůči vnějšímu nepříteli a Karel by to v podstatě toho vnějšího nepřítele v uvozovkách z druhé strany paralyzoval tím, že by té církvi sebral tu mocenskou sílu, tu exekutivu nad tím světem světským. To byl hezký plán. Já si myslím, že to bylo docela dobře vymyšleno a je vidět, že i tenkrát ten svět měl jak ty protagonisty pracující pro světlo, tak ty protagonisty pracující pro ty dravce. Tak možná by, kdybychom to takhle zasadili do toho kontextu, co bychom si k tomu mohli společně říci.
No, v podstatě, když se podíváme na tu časovou osu, tak my jsme v těch minulých pořadech, kdy si odpovídali na otázku, jak je to s těmi Přemyslovci, jak je to s tím jejich vlastně rodokmenem. A když to zasadíme do tyhle ty doby, právě k těm datumům, o kterých jsme si teď povídali, tak se vlastně Rasenie konsolidovala a de facto sahala od toho Baltického moře až k Tichému oceánu, dalo by se říct. Tak více či méně tam vlastně obnovili tu kyjevsko-polobeckou Rus a my jsme v tom období, kdy další cirka 180 let více méně ta kyjevská, polovecko-kyjevská Rus a ty území patřící svým způsobem byly součástí té Tartárie, té Rasenie. A když teda připočítáme k tomu období těch, já nevím, 1240, 1250, 1260, těch téměř 200 let, těch 180 let, tak se dostáváme do období, že ten Karel se vlastně narodil v době, kdy se mohl napojit a určitě se napojoval jako Přemyslovec, protože byl potomkem přes toho Mojmíra, přes tu větev od manželek a vlastně přes celý ten rodokmen byl potomkem Rusoáriů v každém případě a navíc teda se uměl napojit na ten egregor ruský. A víme, že třeba on vytvářel vlastně v Čechách centrum energeticko-informačních sítí a tam já bych viděla, že on měl v úmyslu právě tu českou tu centrální vlastně síť, která v Čechách, která měla být spuštěna, ji hodlal napojit na tu rasenskou, na ty svoje kořeny, na ten egregor. Tam on určitě čerpal, tam směřoval, protože geneticky k tomu měl dispozice k tomu navnímávat, nejenom navnímávat ty informace z toho energetického prostředí, ve kterém se pohyboval z těch energetických polí, ale tím, že v sobě nesl vysoký poměr té kristovské, té vlastně rusoárijské, slovanské genetiky, slovanské krve, tak přesto určitě dokázal, proto on sledoval ten cíl těch žreců, protože on dokázal načíst vlastně to jejich směřování. A my jsme si teď říkali, že díky tomu, že se teda ta armáda hordinská musela obrátit, vracet se zpátky na východ, protože se tam děly věci, které Rasenii ohrožovaly, tak kdyby tenkrát jim se podařilo to tažení přes Evropu dokončit, tak víceméně jsme se dostali do období, že jsme byli součástí té Rasenie a nemuselo by být řešeno to, že tedy ten západní svět, to západní křesťanství se tady tak rozlilo, jako ta, poté dále potom do Asie a tak dále, potkávalo se tam s těmi islamisty a vlastně ohlodávalo Rasenii kousek po kousku. Tady ta příležitost utekla, na druhou stranu si dokázala Raseny udržet to prostředí, udržet si vlastně tu svoji sílu a kryje se to, potkává se to s tím obdobím toho Karla IV., který se v roce 1316 narodil. Tuším, že to bylo 1316, že? Takže v té době se narodila, v té době bylo to období, kdy ta Rasénie byla svým způsobem stabilizovaná a vlastně ta ruská knížata v té polovecké Rusy byly pod kontrolou. To znamená, že k nám to bylo velice blízko. A protože víme, že Mojmírovci, kteří byli zakladatelé přemyslovské větve nebo přemyslovského rodu, přišli z té oblasti někde kolem Kaspického moře, někde tam právě, kde ty rusoárijské kmeny pobývaly, tak víme, že se vlastně přinesli svoji genetiku a přes ty, dalo by se říct, slovanské kněžny, ať to byla teda Lidmila, ať to byla teda ta Aneška, byly ty manželky těch přemyslovských knížat, tak ve spojení potom s tou větví, která přichází z té Francie, jako někteří z těch potomků, tedy nesou tu čistou kristovskou genetiku ještě. Já jsem v tom pořadu, jsme vlastně si říkali, kdo s kým, kdo byl kristovský, kdo nekristovský. Došli jsme k tomu, že vlastně Lucemburkové byli nositelé té kristovské slovanoárijské tedy genetiky, tudíž Karel disponoval z otcovy i z matčiny strany tím, že tu genetiku dostal. Tudíž tam je vysoká pravděpodobnost, že se napojil na ten egregor, že se napojil na ty energeticko-informační sítě té Rasénie, možná přímo na žrece, a odtamtud vlastně čerpal to, co měl v úmyslu vytvořit. Bohužel mu v tom bylo zabráněno, že ta síť, kterou budoval, která teda měla být řídícím centrem energetickým pro Evropu, tak to se nepodařilo spustit a dobudovat. Takže kdyby se mu to povedlo, stejně tak, jako kdyby ta armáda se nemusela obrátit zpátky na východ, tak Evropa dnes vypadala úplně jinak.
To jsou zvláštní souvislosti, jakoby velmi zvláštní souhry. Ale to je to kdyby. Jo, tady je vidět to soupeření toho světla a té tmy, těch strážců a těch soupeřů v podstatě a to manifestování v tom bytí. No i šo, více nám do pořadu nevejde dneska, budeme muset pomalu, ale jistě končit. Takže já ti děkuji, že jsi byla skvěle připravená, že jsme dokázali už dneska odpovědět na to, proč vlastně si seznamovala s celou tou historií teď několik dílů zpátky a lidé, někteří se ptali, jako proč je to důležité. No je to důležité, protože teď se nám tady potkávají ve dvou pořadech, se potkáváme právě v těch dobách toho, kde se nám to schází a právě se nám to vykresluje. Na jedné straně tedy země koruny české, svatá říše římská, vedená novým císařem Karlem a vlastně jeho zrod toho plánu, to on byl součástí toho plánu, on tím, že tenkrát ten biskup, nebo již takhle pojmenu, nebo asi biskup, bychom řekli, dal dohromady toho Jana a jeho manželku, čili to bylo velice chytře vymyšlené, právě kvůli tomu, aby měl tu krev z otcovy i z matčiny strany, aby se mohl napojit a byl tím mystikem osvíceným, no tak pochopitelně měl ten předpoklad k tomu, aby po získání určitých mandátů, které potřeboval k tomu, tak aby vytvořil tak velkolepé a obrovské dílo. Myslím si, že o Karlu IV. Bychom toho měli vidět mnohem, mnohem víc. Nejenom o něm, ale i o tom jeho otci, o Elišce. Bylo by to hodně zajímavé. Budeme se tomu muset ještě víc věnovat a možná to ještě zasadit do některých souvislostí. Išo, děkuji ti moc. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost a budu se těšit zase na příští týden. Nashledanou.
Já se ještě budu těšit, že se uvidíme s našimi posluchači tady v sobotu. No a to je vše. Tady z Midgardu prozatím v 21 hodin opět s Janíkem. Mějte se krásně, přeji vám všem krásný a ničím nerušený poslech. Tak zatím se loučí Petr Václav.
místo setkání Kolín. Souřadnice, hotel Terezie. Čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. A milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšení a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme, no anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019 a budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie v Kolíně v Polabí, nikoli nad Rýnem a už se na vás moc a moc těším.